galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Agoostana waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda waxaa idin la socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ururka ONLF oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Shaqaaqadani waxa weeyaan gardarro dowladda dhexe xaggeeda ka timid. Waxaan aad u xunnahay oo kale in ay u xubsibato dhibaato labada qowmiyadood ee walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada. Shaqaaqadani hadda waxay ku fiday muxuu ahay deegaano badan oo dhulka Soomaalida iyo magaalada Dirdhabo.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warar ku saabsan maxaabiis ku xiran Somaliland oo la sheegay inay cuntada ka soomeen.
Maxaabiista hoose waxay ku eedaysnaayeen falal lagu eedeeyay waxay ahaayeen argagixiso kala duwan. Falal kala duwan oo argagixiso lagu sheegay ayaa lagu eedeeyay, xukunaha ku dhacay ilaa maxkamadda sare ah. Dabeedna madaxweyne Daahir Yaare Kaahin ayaa saamaxaad uu xarigii kaga dhimayo u fidiyey.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Waxaa bilowday dadaallo jasiiradda loo tamashlaha tago ee dalka Indoneesiya looga daad guraynayo in ka badan 1,000 dalxiisayaal ajnabiya maalin uun kadib markii uu dhulgariir xoog leh ka dhacay waqooyiga dalkaasi. Dhulgariirkaasi oo ku dhuftay waqooyiga Lombok ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 190 ruux, in kale oo tiradoodu ay kor u dhaafayso 200 oo kalena dhaawac halis ah ayaa soo gaaray. Dhulgariirkaasi oo xoog badnaa ayaa waxaa laga dareemay oo kale jasiiradaha Jili, Bali, Sumbawa iyo weliba qaybo ka tirsan bariga Java. Diyaaradda Indoneesia Airlines ayaa sheegtay inay kordhisay duulimaadyadeeda si ay jasiiradda Lombok uga daadgurayso dalxiisayaasha dhibtaasi ka cararaya. Afhayeen u hadlay wakaaladda maaraynta musiibooyinka Indoneesia oo wariyeyaasha kula waramay magaalada uu dhulgariirku ku dhuftay ayaa sheegay in inta badan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ay ku sugnaayeen dhanka waqooyi ee jasiiraddaasi, halkaasoo uu burbur baaxad lehi gaaray. Waxa uu intaasi ku daray inay dhici karto in tirada dadka ku dhintay musiibadaasi ay sare u sii kacdo.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Iran looga baahan yahay in ay u dhaqanto waxa ugu yeeray dal caadi ah xilli Mareykanka uu isu diyaarinayo inuu Iran dib u saaro cunuqabatayn. Pompeo ayaa sheegay in aqalka cad ee Mareykanka uu isniintan faahfaahin ka bixin doono cunuqabatayntan oo dhaqan geli doonta maalinta Talaadada ah, islamarkaana saameyn doonta warshadaha Iran oo ay ka mid yihiin kuwa gaadiidka dahabka, dhuxusha iyo xadiidka. Sidoo kale dowladda Iran ayaan loo ogolaan doonin in ay iibsadaan diyaaradaha ay soo saaraan Mareykanka iyo Midowga Yurub. Dadka iyo ganacsatada ku xiriira shirkadahan ayaa hore loo siiyey muddo 9 maalmood ah si ay uga wareegaan iyada oo muddadaasina ay dhamaanayso isniintan.
Bilayska dalka Bangladesh ayaa sheegay inay maanta soo xireen sawir qaaday dalkaasi caanka ah oo la yiraahdo Shahiidul Calaam, kaasoo bartiisa Facebook iyo warbaahin kaleba ku baahiyay warar la xiriira dibadbaxyo ay sameynayeen ardayda caasimada dalkaasi ee Dhaka, kuwaasoo dalbanaya in la hagaajiyo shuruucda nabadgelyada waddooyinka si loo badbaadiyo ardayda ku socota agagaarka iskuulada. Sarkaal ka tirsan booliska oo la yiraahdo Mashhuur Raxmaan ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in Calaam saldhigga biliiska la geeyey Saaka, halkaasoo su'aalo la xiriira xog been abuur iyo kicin uu sarkaalku ku sheegay oo uu ku baahiyey bartiisa laga weydiinayo. Ilaa 30 askari oo dhar cada ayaa Calaam gurigiisa ka kaxaystay. Ardayda dibadbaxaysay ayaa axaddii waxa ay faraha iskula tageen biliiska, waana maalintii 8-aad oo ay ku guda jiraan bannaanbax ay ku doonayaan in ay dowladdu ku soo saarto xeer dhinaca wadamarista ah oo lagu ilaalinayo nabadgelyada ardayda.
guddiga doorashooyinka dalka Iraq ayaa soo gabagabeeyay dib u tirinta codadka ee doorashooyinkii baarlamaanka ee bishii May, kaas oo ay hareereen eedeymo ku saabsan inay dhaceen khiyaano iyo xaalado aan caadi ahayn. Guddiga ayaa sheegay Isniinta maanta ah inuusan dib u tirinin codadka ka yimid gobollada bariga Iraq, iyadoo sababtuna ay tahay in uu dab ka kacay bakhaar ay yaaleen sanduuqyada codbixinta iyo qalabka korontada ku shaqeeya ee lagu xisaabiyo codadka. Maanay sheegin haddii dib u tirintani ay isbeddel ku sameeyeen natiijooyinka ama marka tirinta cusub loo soo bandhigi doono dadweynaha. Hogaamiyaha Shiicada Muqtada As-Sadr ayaa helay qaybta ugu badan ee codbixinta, isaga oo ku guuleystay 4 kursi oo ka tirsan baarlamaanka 329 kursi ka kooban. Labada garab ee taageersan Iran ee ka kooban maleeshiyada Shiicada ayaa soo galay kaalinta labaad iyaga oo helay 74, kadib ra'iisul wasaare Haydar al-Abadi uu isna helay 24 cod. Wadaxaajooda lagu sameynayo dowlad cusub ayaa soconayay tan iyo bishii May.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo haatan si toos idinkaga imanaysa Washington. Magaalooyin ka tirsan ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo ay ku jirto caasimadda Jigjiga ayaa degan maalintii labaad kadib qalalaasihii Sabtidii ka dhacay halkaasi oo ay ku dhinteen 29 qof, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka. Dhinaca kalena ururka ONLF ayaa mar kale ku eedeeyay xukuumadda dhexe ee Itoobiya in ay mas-uul ka tahay qalalaasaha ka dhacay todobaadkan magaalada Jigjiga iyo goobo kale. Caashe Ibraahin Aadan ayaa arrimahan ka wareysatay afayeenka ururkaasi ONLF. Cabdaani Hirmooge:
shaqaaqadani waxa weeyaan gardarro dowladda dhexe xaggeeda ka timid. Waxaan aad u xunnahay oo kale in ay u xubsiibato dhibaato labada qowmiyadood ee walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada. Shaqaaqadani hadda waxay ku fiday muxuu ahay deegaano badan oo dhulka Soomaalida iyo magaalada Dirdhabo oo shalayto dad Soomaali ah iyo dad Oromo ah. Walaal Soomaalida ay badnayd waxyeelada la gaarsiiyey, guryo la gubay iyo gaadiid la gubay, hantiyo iyo dad dhibaato soo gaadhay. Aad baan uga xunnahay. Waxaan u baaqaynaa labada qowmiyadood ee Soomaalida iyo Oromada, waa dad walaal ah, waa dad soo wada gumaystay, waa dad Itoobiya soo wada dhiftay, dad iskaashan jiray weeye, in muxuu ahaayey khilaafaadka maamulka Addisaba uu sameeyo inaan muxuu ahaayey iyaga laysu qabanin. Dad badan oo wada dhashay baan nahay, ummad ku shitigo walaalo muslim oo isu wada dhashay baan nahay. Marka dhulka Soomaaliya oo dhan ay ku firirsan yihiin, dadka Soomaaliyeed si sharaf leh inay ula dhaqmaan oo muxuu ahaayey walaalnimo iyo islaamnimo iyo isqadarin iyo kalgacal ku jiro. Ruux marti oo gurigaaga joogana ceeb tahay. Dadka Oromadana saasaan u sheegaynaa, innagaa surran, innagaa derisa, innagaa wada nool, innagaa dhibkiina soo wada gaadhay. Marka baaqaasan qoladaan u direynaa, laakiin shaqaaqadan ay xukuumadda dhexe abuurtay waa faragelin dheeri ku ah dadka Soomaalida, iyagaa maamulkooda inay saxdaan hadduu ka khaldamo haddii la toosin sida ay ku qorteen xeerarkooda. Laakiin xeerka markuu Soomaalida joogo waana la jiifiyaan banaantii aan maalinka dhowad sheegayey. Waxaan ka dhicin aagaga kala ka dhacay ana annan filin marxaladan inay sidaas oo kale iman karto.
Waa gartay marka Soomaalida qudheeda marka da fiiriso degaankii Bilalaqa ka dhacday hantiba la boobay, sidoo kale qaar baa la burburiyay. Sida arrinta iyadana u aragtaa in Soomaalida qudheeda iyadu ay dhibaateynayso?
Aad bay u khaldantahay. Soomaalida dhexdeeda maxaan u maleynayaa dhibaato ma soo gaarin, laakiin dadyowga kale ee aan af Soomaaliga ku hadlin baa la dhibaateeyey, bay soo gaadhay. Arrintaasi khalad weeye. Meelo kaniisadaha la gubaa la yidhi waa khalad. Meelaha waxa lagu caabuday dunida oo dhan, xeerka caalamiga, dad xadaarad leh oo diin leh oo islaama baan nahay, diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaalida oo martida iyo meelaha waxa lagu caabuday kulli waa ixtiraamaan. Sidaan u jecelahay meelahan wax ku caabudno iyo masaajidadana in la ixtiraamo. Marka ceeb weeye, gadood shacbi oo aan kontrol lahayn baa dhacay arrinta. Shacbiga Soomaalida waxaan ugu baaqaynaa inay muxuu ahaayey goobnimo iyo sharaf muujiyaan. Dad maataa oo muxuu ahaayey marti kuwa oo dalkaagi jooga inaad u dhacan qaado ceeb ka weyn dhaqanka Soomaalida ma jirto. Marka arrinta laga digtaanooda inay koobnaatay oo laga hortagay in aad baan u taageersanahay. Sidoo kale dad Soomaali ahba iyada saas oo kale lagu hadaday oo wax loogu geystay magaalada Dirdhabo iyo deegaano kale oo dhulka Oromada. Arrintaasi ceeb bay labada umadood ku tahay, saxna ma aha.
haddii marka hirmooge dhibaatadan ay sii socoto oo aan si degdeg ah loo qaboojin, xagee bay lugaha la geli kartaa baad isleeda?
Labada qoomiyadooda geeska Afrika ee soo wixiga deriska ugu badan oo Soomaalida oo ilaa 30 milyan iyo Oromada oo 40 milyan ayaa ma yaacni ay taabanaysa dhibaatada jigjiga ka dhacda Hargeysa iyo Garoowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo Garissa iyo Jabuuti isku siday u taabanaysa. Marka in si ballaaran loo fakaro weeye halka muxuu ahaay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya shacabiga Soomaaliyeed iyo dawladda Itoobiya ee muddo dheer soo taxna jabhadaha u halgama oo aan ururkan aan u hadlayo ayaa u halgamayay iyaga inay u doodaan oo dadka Soomaaliyeed qadiyadooda soo dhiciyaan laga sii shacabiga Soomaaliyeed inuu daba istaago wada hadal iyo nabadgelyaan ogolahay qori iyo aamusiin ma ogolin maamulkooda waxaa saxan kara dadka Soomaalida. Sidoo kale waxaa jira shirar mashbuuh ah oo lagu muxuu ahaayey gacan ku rin soo ka socda meesha la yiraahdo dir dhabo oo lagu tuhamay inay xoogag aan Soomaali ahayn oo kale ka dambeeyaan waxaasi kala qaybinta shacabiga Soomaali weliba si khabiir waxaa lagu leeyahay qabiil Hebel ayaa ka jooga, qabiil Hebel ayaa u imanaya, qabiil Hebel inoo doona nooca dadka Soomaaliyeed, habfikirka dadka Soomaaliyeed dib u celinaysa. Marka waxaan dareemaynaa faragelinno dheer inay jiraan.
Waa gartay dhinacaaga waxaad ka warantaa waxaa jira kulan dhexmaray jabhada ONLF iyo Cabdi Maxamed Cumar?
May, weli wax kulan oo dhexmaray ma jiro. Waxaan qabnaa anagu dhibaatada dadka Soomaaliyeed shirweynaan ku baaqnay in shirweyne la qabto, inay midoobaan, inay aayahooda iyo ka taliyaan, inay si wada jira oo la dhiilgareeyaan dowladda Itoobiya, inay ururka ONLF ku daba saftaan, in muxuu ahaay shirweyne qaran la qabto, inay waxay bedelayaan iyo waxa la toosinaya uu u yaalo Soomaali oo guriga Soomaaliyeed ku saabsan yahay, inay gurigooda iyagu ka taliyaan federaal cid loogu yeero iyo ummado kale inayna boosaga banaaneyn cidda ugu baaqaysa umuraha Soomaalida in meel kale lagu soo kariyo. Waa dhaqankii TPLF-ta iyo ururkan IBRF liyaada Itoobiya maamulo uu 27 sano dadka Soomaali isku hagarjaameynayay. Wax la aqbali kara maaha, waa wixii dagaalku ka dhacay, waa dhaqankii magiste, waa dhaqankii xayla salaase, kul la aqbali maaha. Dadka Soomaaliyeedna way ka gudbeen.
Hirmooge, haddii aanay hore u dhicin kulan dhexmaray Cabdi Maxamed Cumar, madaxweynihii maamulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo jabhadda ONLF, qorshaha midin ku jirtaa inaad kulantaan wada fariisataan oo aad wax isla meel dhigtaan?
Annagu wada hadalkana uu furan yahay dowladda Itoobiya iyo dhinacyada walow aan qabno dhulka Soomaalida iyo maamulada ka jira annaga cid noo dhexaynaysa ma jiro. Kulankii ugu dambeeyey ee galay bishii January buu ahaa oo ay ka mid ahaayeen waqtigii dowladda Itoobiya, aadna laysuma afgaranin. Annagu wada hadal in lagu xaliyo khilaafaadka dadka Soomaalida dhexdiisa iyo muxuu ahaay gumaysiga aan dareemayno Itoobiya inaan wada hadal nabadeed ku xalino oo qadiyada dadka Soomaaliyeed afti bay doonayaan, ay ka talin bay doonayaan, inay iyagu ismaamuleen bay doonayaan, gurigooda sayid ka noqdaan bay doonayaan, xurriyad bay doonayaan, go'aankooda siyaasiga inay doontaan bay inay iyagu go'aansadaan bay doonayaan. Marka Soomaalida dhexdeeda inay si furan u wada hadasho dowladda Itoobiya dadka Soomaaliyeed inay wada hadal dimuqraadi ah oo nabad iyo xal siyaasi oo waara oo geeska Afrika anfaca inay u soo diyaar garoodaan.
Maxaa marka diidaya inaad isor fariisataan adinka iyo Cabdi Maxamed?
Weli wax diidaya ma jiro, waan isor fariisan karaa, ma aanaan diidin. Hadda ka hor ma dhexmarin, wax hadda naga dhexwadana ma jiro. Muxuu ahaay waan gooniya, laakiin anaga cidda nagumaysta Cabdi Maxamed Cumar maaha. Itoobiya weeye cidda dadka iyaga gumaaday, dib u celisay, geela layn jirta ee diyaaradaha kullaysay, meneelikh lahayd ee xayla salaase lahayd ee magista lahayd ee mallas lahayd ee kanada jooga leh waa tariska Itoobiya. Marka mas'aladu meeshay taallo waxaa weeye haysashada Itoobiya iyo dadkan Abasiiniya kuraasteeda mar walba fadhiista ee dadka Soomaalida kusoo duula. Marka dhibaatadu halka Soomaali iyo Itoobiya dhex taalla ay Soomaali ma dhex taallo.
Taasi waxa uu ahaa afayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud. Haddaba siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dhaqanka ee gobolka ayaa iyaguna siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladdan. Warbixintan waxaa inoo haysa Zahra Ciidla Nuur.
Cabdifataax Maxamuud Xasan oo hore madaxweyne ku xigeen uga noqday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, haatana ka mid ahaa qabanqaabiyayaashii shirkii dhowaan ka qabsoomay magaalada Diridhaba, ayaa xalayta goor dambe khadka telefoonka iigu waramay.
Xaaladdu aad bay u degan tahay guud ahaan deegaanka. Ciidamada qaranka iyo dowladii federaalku heer waxay hadda taagan tahay, waa la farageliyey deegaankiina in la dejiyo, isla markaana nabad iyo kala dambeyntii lasoo celiyo sharcigii. Process xaalad abaa lagu jiraa. bari iyo dambiyada waxa filaya inay xaaladuhu ka soo reeyaan nabadgelyada sidii ku soo noqoto.
Maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha dhacay xadii shalayto?
Wararka aan hayno waxay sheegayaan dadka dhintay 26 qof yihiin. 26 qof waxa la igu sheegay 24 kamid ah inay yihiin kooxii qaskooday oo gaari intay afduubeen idirowalki ka dajiyeen kadib iyagu ka haystay marka gaarigu la gadoomay ayay ku dhinteen labada qof ee kalena la iyaduunbaa dadkan qaska wadeen baa diray marka 26 qof baa la ii sheegay khasaaraha soo gaaray dadka shacabka wax la soo koobi kara maaha waan ka tacsiinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhintay sidoo kale waxaan ka tacsiinayaa shacabka oromada ee walaalahanahay ee ku geeriyooday isla markaana waxaan caddaynayaa inuuna dagaalkan ahayn dagaal u dhexeeya soomaaliya iyo oromo uu yahay dagaal siyaasadaysan oo shaqsiyaad ay ku danaysanayaan isla markaana ay ku fushadaan danahooda siyaasadeed.
Rabshada ayaa ku soo beegmay xilli go'aamo laga soo saaray shirki ka socday magaalada Diridhaba oo ay ku sugnaayeen ergooyinka kala socda deegaanada Soomaalida ee dalka Itoobiya. Suldaan Fawsi Maxamed Cali oo ka mid ahaa ergooyinka shirka Diridhaba ku sugnaa ayaa ka waramay sidii ay shalayto wax u dhaceen.
Magaalada Diridhaba xilli barqinkii ay tahay ayaa dhalinyaro oo meedan oromada u dhowkee deegaankan Diridhaba taga ayaa wiil Soomaali ayay toori ku dhufteen. Xoogaa rabshada halkaa ka bilowday laba aqalna way gubeen oo Soomaalidu ay leedahay iyagana waxbaa laga gubaa laygu yiri. Marka markii baa adigu waa dadkii mas-uuliyiinta ahaa iyo odayaashii bashil joogay iyo waa deegaanka u dhashay way kacayeen adigu arrintii ciidanka federaalkuna u yimeen sirigana magaalada uu soo galay booliiskii federaalkuba marka waxa weeye waa la dhexgalay.
Suldaan Fawsi wuxuu intaasi ku daray qodobadii ka soo baxay shirka Diridhaba oo muddo ka badan 6 bilood laga soo abaabulayay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya iyo deegaanada Soomaalida.
Waxaanu ka soo saarnay waxaanu markii u horeysay ka ceshanay oona kala baqonnay kalsoonidii iyo aan madaxweynaha kalsoonidii baanu kala baqonnay oonu ka ceshanay dowladda federaalka waxaanu u sheegnay laga bilaabo daraaso inuusan madaxweyne sharci ah uusan wadanka uusan madaxweyne uusan ka ahayn baan iclaabinay oona ka soo saarnay oona shirkaxiis ku iclaaminay arrintan dhibaatada socota ee iminka ka dhacday jijiga ka dhacday in badan baanu ka digaynay oo dowladda federaalka aanu uga digaynay dowladda federaalkii ima aysan u dagan nugulaanin dhibaatooyinkii aanu sheeganay ahaa wax weyn oo idaan berintii waxba ka qaban karin baa dhacaya intaysan dhicin ka hortaga way dayabteen hadalkanagii maantay hayaan wixii annaga nagu dhacayay ee 10 sano ee ninkan waddanka u joogay umadda uu ku sameynayay maantu dadkii Itoobiyaanka ahaa ee shalay asagu isuna sameynayay ayuu maanta waxaa weeyey waa la dhacay hantidoodii waa la dhacay dhiigoodii baa la banaystay waa la laayay amba amxaaraha ahaadaan tagree ha ahaadaan oromaha ahaadaan ha ahaadaan ilaah haduu ku rahay wraagaha ahaadaan hantidoodii maanta dhibaato fara badan baa ka dhacday.
Dadka qaar ayaa isweydiinaya inuu jiro xiriir ka dhexeeya shirka lagu qabtay Diridhaba iyo ciidamada dowladda federaalka ee sabtidii la wareegay xarumaha dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga inkastoo la sheegay markii dambe inay dibadda uga baxeen. Waxaana arrintaasi weydiiyey Cabdifataax Maxamuud Xasan.
Waxaan aaminsanahay wax xidhiidhaha ka dhexeeya ma jirto, sida madowsoonahay dowladda deegaanka Soomaalidu qalalaase wuxuu ku jiray muddooyinka sanad ku dadow mana aha wax cusub oo maanta yimid. Dowladda deegaanka Soomaalidu markuu ku jiray nidaam abuuris ah oo ayna shacabku danahooda ka hadli karin inkastuu la qabay deegaanada kale ee dalka ka jira, balse deegaanadii kale ee dalka ka jira isbedelaa ka yimid. Isbedelkaasi si uuna uga imanin deegaanka Soomaalida, isla markaana qalalasaha waxaa ka dambeeyey oo soo abaabulay xukuumadda deegaanka ka arrimisa ayaa soo abaabushay. Waxaa dowladda ka dhaliyey deegaanka dhexdiisa iyo magaalada Jigjiga, dhagaxbuur, qabri dahar, goday iyo wardheer. Waxaa hogaaminayay xubno ka tirsan guddiga fulinta iyo cabinetka deegaanka ayaa hogaaminayay, magacyadoodana waa la sheegi karaa. Koox ay samaysteen oo loogu talagalay in dhibaatooyin iyo isku dhacyo laga dhex sameeyo dadka shacabka deegaanka ku nool, koox loo sameeyey oo magaca Heego loo bixiyey ayaa ka dambeysay. Waxaan odhan karaa 100% xukuumadda ka dambeysay inay qalalaasahaasi dhacaan.
Ma waxaad isleedahayba ama siday adiga kula tahayba mise cadeymaad u haysaa in qaskan iyo rabshadahan gobolka ka socda ay ka dambeeyeen mas-uuliyiinta dowlad deegaanku?
Ku cadeynayaa, waayo shacabka ciidanka qaranka ee dalkeena Itoobiya waa lagu dhaxartaa had iyo jeer iyagoo jooga magaalooyinka, waana dalkoodii. Magaalooyinkana had iyo jeer waa lagu dhaxartaa sida magaalada Jigjiga oo kale. Haddii aanu soo noqdo oon cadaynta kuu sheego in xukuumadda lifteeda ay rabtay qalalaasahani inuu dhaco hantidii la boobay magaalada Jigjigana ay noqotay meel wax sharciye kala dambeynaya inay ka jirin. Xilligaas ciidankii lagu dhaxartay magaalada iyagoo la shiidayo oo la dhagaxaynayo dhibaatooyin loo geystay ay iskaga baxeen, iyagoo ka jawaabin waxayna ku noqdeen kaamkii ay ka soo baxeen.
Dadka qaar ayaa ku doodaya in rabshadahaasi ay ka dhasheen markii ciidamada dowladda federaalku ay gudaha u soo galeen xarumihii dowlad deegaanka oo aanay hore tallaabadaasi u qaadi jirin.
aad bay u mahadsan tahay Zahra Ciidle Nuur ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay. Waxaanu isku dayneen dhegaystayaal maanta inaannu mar kale la xiriirno mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, balse waa inoo suurtageli weysay. Hase yeeshee, maalintii shalay ayaanu wareysanay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga ka taliya gobolka ismaamulka Soomaalida.
kaliya ee ay ku guuleysteen ciidanka booliska gaarkii waxa weeyaan inay ammaantii sugaan hal xabadana ayna kaska siinin. Hal xabada hadday boolisii tahay iyo haddii dadka shacabka tahayba waxa horta shacab ah ama shacab kaasu matala sida borobagandooyinka loo dhigay wax xabada ah oo ciidan lagu ridayba ma jirto. Haddii la helo wax xabada oo dhanka ciidanka ku dhacday waa haddii waxa la sheegaya borobagandadu ay run tahay, laakiin waxaan kuu sheegayaa xaqiiqada dhabta ah. Shacab dadooday oo ciidan xabad ku furay weeyaan shacabka dhintay. halkan dowlad nidaam ah xisbi shacabku soo doortay shacab doorasho xisbi ku jooga meesha ka jira shaqsiyaad diaspora ah oo isku tagay kansoonina xukuumadda kalama noqon karaan, madaxweynahana horta kalama noqon karaan. Teeda kale waxaan kuu sheegayaa saacaddan hadda aan taagannahay biri qaba inay dhibaatooyin ka socdaan, dhibaatooyin inay ka socdaan, isku dhacyo ka socdaan, qoomiyad lagu beegsanayo, guryo badan la gubay, xaalafteeda xogteeda waad raadin kartaan. Marka waxaan kuu sheegayaa shirkan bir daba lagu qabtay lama sheegayo, shirka kalifay in maanta shacabkii Soomaalida ay qoomiyadda kale ka hor keenaan ay maanta isku dhacyo ka ridaan kaa weeyaan baan dhihi karnaa.
Taasi waxa uu ahaa Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga ka taliya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
wali dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o. Dhinaca kalena, dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in muwaadiniin waddankaasi u dhalatay lagu waxyeeleeyey magaalada Diridhaba rabshado ka dhacay maalintii shalay. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
war-saxaafadeed uu ku saxeixan yahay ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo maanta soo baxay oo nuqul la soo gaadhsiiyey v o eda ayaa lagu shaaciyey in shirkii heerka wasiir ee maanta lagu qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha Jabuuti ee uu shirgudoomiye ra-iisul wasaaruhu in xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ay cambaaraynayso dhibaatooyinkii maalintii shalay lagula kacay qaar ka mida dadka reer Jabuuti ee wakhtigan kulaylaha fasaxa ku jooga magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia. kadib dhibaatooyinkaasi iskugu jira axmaqnimada iyo dhagarta, waa siduu warku u qoran yahay. mas-uuliyiinta Jabuuti ayaa kolkiiba ka codsaday mas-uuliyiinta Ethiopia inay xasiliyaan nabadgelyada dadka reer Jabuuti ee ku sugan dalka Ethiopia. waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed uu intaasi ku daray in xukuumadda Jabuuti ay xaqiijinayso in rabshadahaasi aadka u kooban aanay marnaba wax saameyna ku yeelan doonin xidhiidhka wanaagsan ee u dhexeeya Jabuuti iyo Ethiopia, iyadoo xukuumadda Jabuuti aanay waxba ka hagaranayn dadaalkeeda si loo xasiliyo nabadgelyada dadka reer Jabuuti ee ku sugan Ethiopia. sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa ku booriyay dadka reer Jabuuti inay iska dhowraan oo ay ka fogaadaan wax hallaaliya wixii la xidhiidha rabshado lagula kaco dadka ka soo jeeda Ethiopia ee degan Jabuuti. waxaa kaloo war-saxaafadeedka ra-iisul wasaaraha Jabuuti uu ku xusay in xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ay ka wargelinayso dadka reer Jabuuti inay xukuumaddu qaadatay dhammaan wixii tabaabushaa ee ku saabsan sidii loo soo daadgureyn lahaa amba looga soo qaadi lahaa dadka reer Jabuuti ee hadda jooga Ethiopia. ugu dambayn, ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed wuxuu ku soo gunaanaday war-saxaafadeedkan inuu ugu yeedhayo dadka reer Jabuuti ee ku sugan hadda cariga Ethiopia inay ku xidhiidhsanaadaan oo xidhiir joogta ay la samaystaan xarumaha qunsuliyadda Jabuuti ee Dirdhaba iyo safaaradda Jabuuti ee magaalada Addis Ababa. dhinac kale, maalintii shalay dad reer Jabuutiya oo fasax ku jooga magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia ayaa waxyeelo iskugu jira dil iyo dhaawac loogu geystay magaalada Dirdhaba iyadoo rabshadahaasi loo tirinayo dadka oromada. warar laysla dhex marayo Jabuuti ayaa lagu sheegayaa in tirada dadkaasi ay tahay 10 qof, inkastoo aan la xaqiijin karin. waxaa kaloo jirta inaan lagu shaacin war-saxaafadeedka ra-iisul wasaaraha Jabuuti uu maanta arrintaasi ka soo saaray tirada rasmiga dadka reer Jabuuti ee dhimashada iyo dhaawaca iskugu jira ee loogu geystay maalintii shalay magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia. Ramadaan Muuse, v o a, Jabuuti.
alka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington markana Muqdisho. Tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay to ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa gaartay 4 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 10 iyo kale. Waxa macluumaad dheeraad ah ay ka soo baxayaan qaar ka mid ah dadka ku dhintay qaraxaasi. Mid ka mid ah dadka ku geeriyooday qaraxaasi ayaa ahaa amaba lagu magacaabay Cabdi Salaan Maxamed Yuusuf Bile oo wax ka baranayay kulliyadda horumarinta bulshada oo horeyna uga baxay jaamacadda Boosaaso. Safar ku saabsan isku xirka ardayda jaamacadaha ayaa la sheegay inuu u joogay magaalada Muqdisho. Axmed Xuseen Cabdul Qaadir oo Cabdi Salaam ay jaamacadda Boosaaso faraceeda garowga wada dhiganayeen ayaa sidoo kale waxa oo ahna sidoo kale aan ilaahdeen wariye ka tirsan Radio Daljir ayaa waxa uu u waramay Maxamed Cabdi Sandheere.
Maxamed Cabdi Salaam Maxamed Yuusuf oo dadku ay u garan ogaayeen ama u yaqaaneen Maxamed Salaam jiray oo ka mid ahaa dadkooyada da'yarta ku nasay ama ku dhintay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Cabdi Salaam waxaan isbaranay muddo 3 sano ka hor ah waxuu ku dhashay waxbarashadii kana ku soo dhameystay ilaa dugsi sare ee degmada Dongorayo ee gobolka Mugaal isagoona sanadkii 2015 ku soo biiray jaamacadda Boosaaso oo uu hadda dhiganayo. Maxamed Cabdi Salaam waxuu dhiganayaa kulliyadda cilmiga bulshada ee tawliga horumarinta bulshada waxaana hadda bilaabi lahaa sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda uu kaga afli lahaa ama uu dhamayn lahaa. Maxamedku wuxuu ka mid ahaa 12 xubnood oo aan ka mid ahaa aniga kula hadlaya kuwaasoo gudoomiyaha ururka ardaydu 20-kii bishii March sanadkii hore uu magacaabay kulaha fulinta ururka ardayda jaamacadda kuwaas oo noqonayay kulaha fulinta saddexaad ee jaamacaddu yeelanayso qaybta garowga muddada ay jirto.
Waan gartay markaa muxuu Muqdisho u tagay?
Cabdi Salaam sidaan kuu sheegay wuxuu ka mid ahaa 12 xubnood oo ka mid ah xubnaha ugala fulinta ururka ardayda jaamacadda uu lahaa wuxuu qaabilsanaa waaxda qorsheynta iyo xiriirka jaamacadaha maadaama shaqadiisa ahayd qorsheynta iyo xiriirka jaamacadaha wuxuu Muqdisho u tegay hadda koor dhowr safar ku tegay iyo hadda kii ugu dambeeyey waa uu la xiriiray in la kulmo ardayda jaamacadaha si uu sameeyo isku xir ku saabsan si ardayda jaamacadaha isku dhex gali lahaayeen oo jaamacaddan aan deganno ardayda dhigatay jaamacada kale ee yaalla caasimadda dalka Muqdisho ay sabab u yeelan lahaayeen. Sidoo kale waxa u qorsheysnaa inuu ku tago safaro kale jaamacadaha kale ee ku yaalla gobollada kala duwan ee dalka. Cabdi Salaam wuxuu ahaa Maxamed nin dhalinyaro ah oo karti leh oo dhaqan Soomaali leh oo sidoo kale ah nin dhalinyaro ah oo aad u dhalinyarada u jeclaayeen inta badanna dhalinyarada dhiirrigelin jiray oo jecla markaasi in horumarka dalka uu noqdo waxa ugu horeeya qofka soo dhalinyarahi uu sameeyo. Waa ku sheegayna waaxda qorsheynta iskaashiga jaamacadaha iyo qaabilsanaa prokardiyo jaamacadda.
Waan gartay qoyskiisu hadda ma garaway degan yihiin mise Dangoronyo meeshii uu markii hore ku soo dhagtay waxbarashada aasaasiga?
Maxamed Cabdi Salaam qoyskiisa waxay degan yihiin degmada Dangoronyo ka tirsan gobolka Mugaal waxaana qaarkood ay degan yihiin sidoo kale magaalada Garowe oo xarunta caasimadda Puntland. Labada magaalo iyo weliba deganada kala Puntland ay degan yihiin laakiin xarunta ugu weyn ay degan yihiin degmada Dangoronyo ee gobolka Mugaal oo isagu xitaa uu waxbarashadiisa inta badanba halkaas kusoo qaatay.
Waan gartay marka xaas iyo caruur ma laha mise weli waxaa wiil dhalinyaro oo mustaqbalkii sugaya?
Maxamed wuxuu ahaa Cabdi Salaam nin dhalinyaro ah oo weli aan xaas yeelan maadaama uu ku guda jiray waqtigiisii jaamacadda weliba heerkii koowaad. Inta badan markaa la sheekaysato maadaama dad dhalinyaro ah maxay ku sheegay inuu jecel yahay waxbarashada heerkii aan ka gaaro oo ilaa iyo master iyo PhD diyaariyo haddana ma uusan ahayn xaasnin xaasle laakiin wuxuu nin usoo jeeday sidii uu waxbarashada ku hawlan yahay dowladan gaari lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Xuseen Cabdul Qaadir oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqannaa waxaa ku jira maxaabiista ku xiran Soomaaliland oo la sheegay inay cunnada ka soomeen waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban ee cayaarihii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
waxa bilowday dadaallo jasiiradda loo tamashlaha tago ee dalka Indonesia looga daad gureynayo in ka badan 1000 dhanxiisayaal ajnabi ah maalin uu ka dib markii uu dhulgariir xoog leh halkaasii ka dhacay dhulgariirkaasi oo ku dhuftey waqooyiga Lombok ayaa waxa ku dhintay in ka badan 1900 ruux tira kale oo 200 oo ruux ka badan ah waa ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaasi oo xoog badnaa ayaa waxa laga dareemay oo kale jasiiradaha Gili, Bali, Sumbawa iyo qaybo ka tirsan bariga Java
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Iran looga baahan yahay inay u dhaqanto waxa ugu yaray dal caadi ah xilli Mareykanka uu isu diyaarinayo in Iran dib u saaro cunuqabateyn. Pompeo ayaa sheegay in aqalka cad ee Mareykanka uu Isniinta faahfaahin ka bixin doono cunuqabateyntan oo dhaqan geli doonta maalinta Talaadada isla markaana saameyn doonta warshadaha Iran oo ay ka mid yihiin kuwa gaadiidka dahabka dhuxusha iyo xadiidka sidoo kale dawladda Iran ayaan loo ogolaan doonin inay iibsadaan diyaaradaha ay soo saaraan Mareykanka iyo midowga Yurub.
Biliiska dalka Bangladesh ayaa sheegay in maanta ay soo xireen sawir qaaday dalkaasi caanka ah oo la yiraahdo Shahiidul Calaam kaasoo bartiisa Facebook iyo warbaahin kaleba ku baahiyay warar la xiriira dibadbaxyo ay sameeyeen ardayda caasimada dalkaasi ee Dhaka kuwaas oo dalbanaya in la hagaajiyo shuruucda nabadgelyada wadooyinka si loo badbaadiyo ardayda ku socota agagaarka iskuulada sarkaal ka tirsan booliska oo lagu magacaabo Mashhuur Rahman ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in Calaam saldhigga biliiska la geeyay Saaka halkaasoo su'aalo lagu weydiinayo ilaa 30 askari oo dhar cad ah ayaa Calaam gurigiisa ka kaxaystay
Guddiga doorashooyinka dalka Ciraaq ayaa soo gabagabeeyay dib u tirinta codadka doorashooyinkii baarlamaanka ee bishii May kaasoo ay hareereen eedeymo ku saabsan inay dhaceen khiyaano iyo xaalado aan caadi ahayn guddiga ayaa sheegay Isniintan maanta ah inuu san dib u tirinin codadka ka yimid gobolada bariga Ciraaq iyadoo sababtuna tahay in uu dab ka kacay bakhaar ay yaaleen sanduuqyada codbixinta iyo qalabka korontada ku shaqeeya ee lagu xisaabiyo codadka maana sheegin haddii uu dib u tirintani ay isbeddel ku sameeyeen natiijooyinka amaba marka tirinta cusub loo soo bandhigi doono dadweynaha
halkaasii aad nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo haatanba si toos ah idinka geymanaysa Washington markana Hargeysa maxabiis ku xiran xabsiga dhexe ee Hargeysa ayaa cuntadii ka soomay waxaana ku doodayaan in waqtigii lagu xukumay uu dhamaaday maxabiistan oo tiradoodu ay 9 tahay ayaa sanadkii 2003 loo xiray falal la xiriira argagixiso sida uu tilmaamay garyaqaanka u doodaya inkastoo xeerlalinta guud ee Soomaaliland oo VOA ay la xiriiday ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan kiiskan haddana garyaqaan Maxamed Axmed Abokor oo ka mid ah qareenada u doodaya ayaa sheegay in 2 ka mid ah maxabiistani ay xanuunsanayaan wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wareystay qareenka ugu horeena waxa uu weydiiyay kiiska maxabiistan
tumaxabiistaasu waxay ku eedaysnaayeen falal lagu eedeeyay waxay ahaayeen argagixiso kala duwan falal kala duwan oo argagixiso lagu sheegay ayaa lagu eedeeyay xukunaa ku dhacay ilaa maxkamadda sare ah dabeedna madaxweyne daahir yare kaahin ayaa saamaxaad uu xarigii kaga dhimayo u fidiyay
waqtiga imisa lagu xukumay muxuuse ka dhimay xilli may ahayd
raggaas horta exactly ma hubo waa xukunkii imika ma hayo laakiin qaarkood waxay ku xukunaayeen life qaarkoodna dhowr 20 sano qaarna way ka yaraayeen kabacdi adigu kuugu badnaa wuxuu ku xukumay 24 sano ayuu kaga reebay gurubyadii ugu horeeyay waxay ku bixeen saamaxadii ka dhimistii xariga uu madaxweynuhu ka dhimay ayay ku bixeen oo lagu sii daayay markuu ka dhamaaday qaarna iyagoo aanu ka dhamaan ayaa qarixii madaxtooyada iyo kii xafiiskii Ethiopia iyo UK UNDP uu dhacay dabeedna madaxweynuhu wuxuu yiri waxaan kala noqday xafiiskii
marka sida eelada qarno sheegan xilliga la xiriir 2003 bay ahayd xilligan afiska madaxweynuhu kala noqonayeen waa 2008 dabayaaqadeed
2008 way wartu kala noqonaya
aan tirada guud amaantadaadu qareenka u tahay waay misa
niman nimanku waa 9 nin anigu waxaan ka mid ahaa qareenadii waxaan u qornay dacwad dastuuriya oo ku saabsan digreetada markii hore madaxweynuhu ku saamaxay qodob sharci ba sheegayo xaq buu lahaa inuu wax ka dhimo inuu ka wada dhimo inuu siiday intaba xaq buu lahaa oo taamuran kama taagna laakiin mushkiladu waxa ka taagan tahay madaxweynuhu ma ka noqon kara afiski uu fidiyay ma ka noqon kara ay su'aasha taagan wata taasoo aan qaanuunka meel ay kaga jirto oo aan jirin oo noqonaysa ciqaab uu inuu saaray de ciqaabna de madaxweynaha cid kuma xukumo
marka hadiiba sida tiina raacno sharciyan aad leedihiin uma hayna qeyl 10 sano ka soo wareegay xilligi madaxweynihii hore ee daahir yaal ka ka noqday 10 sano maxaa uga hadli weydin mise inta boo daba taagnideen
anagu sidaan qiyaasayo 2016 kii ayay nimanka cabashadoodina soo gaadhay qareen hore ma ahan jirin dabadeed dacwad dastuuriya ayaan maxkamada sare u qornay maxkamaddu way naga aqbashay oo naga qabatay muddo ayaan hawsha la waday adigu markii dambe meel wax ka dhaceen ba gudoomiyaha maxkamadda sare si aan uga sugnay dacwadii la dhageysto oo waxa laga hadlayna uu labada uu dikreetay yahay taabaas sharciye taaban sharci ahayn ayuu wuxuu nagu wargeliyay in aanu tagno madaxtooyada arintaas oo aanan kulay gar yaqaan ahaan iyo dadkii heelada iyo nimanka cabanayayba aan naqancin ayay ahayd warqad buu qoray wii la taga xagga waxna jirto oo dambe ka soo baxayna ma jiro sababtaas aa keentay inay nimankan cuntada ka soomaan
hadiiba xukun maxkamadeed ku dhacay oo maxkamaddu ku cadaysay in dambiyadii waa la galay dooda imiku maxay tahay labada digreeto marka laga yimaado ma waxay leeyihiin muddadii waan dhammaysanayn oo lagu xukumay ma waxay leeyihiin maxay tahay doodu
doodu waxay tahay digreetadii madaxweynuhu xariga kaga dhimay ayaan annaga iyo iyaguba qabnayna sharci tahay
oo macnaheedu tahay marka hadii taaba la raaco
xariga uu ka dhamaaday way iska xiliyay nimankii marka tii sharciga taa sharciga la raaco de xarigii rag baa 2 sano marayay inuu ka dhamaaday qaar baa 3 maraya qaar baa sanad maraya
imika xaalkoodu waa sidee
xaaladoodu dalaba nin iyo iska dhuliyaal way xanuunsanayeen way jiifaan jiifka loogu adeegaa toddobada kalena waa wanaagsan yihiin inkastoo deniman intaa xidhan aad garanayso xaaladooda caafimaad cuntada way ka soomeen 3 shay imika soomeeyeen sida deen lagu galay jeelku nagu wargeliyay 3 shay soomeeyeen
maxay tahay marka aad isku soo jeedintina sharciyadoodu
soo jeedinaa nimanka xaaladooda sharciyan in la eego sharciyan in la eego oo labada digreeto la eego oo dacwada dastuuriga aanu gudbinay dib loo eego oo hadii aanay leeyahay dambaa saxana deena lagu qanciyo sharciyad hadii ta hore sax tahay in aad nimanka la sii daayo
galab wanaagsan marka la dhageystayaal meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abubakar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan meelihii ugu wax soo saarka badnaa ay ku soo noqnoqdeen abaaro baahsan isla markaana ay ka jireen dhibaatooyin dhinaca amniga wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo WFP ayaa kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo wax soo saarka beeraha iyo in wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka ee beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso WFP taasoo dad badan ay ku tilmaameen talaabo wanaagsan waxaa dooday gala qayb galayaan laba doon Badal Jaamac Xirsi iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud haddii aan Badal Jaamac ku horeeyo WFP wasaaradda beeraha Soomaaliya waxay ku heshiiyeen xoojinta wax soo saarka beeraha iyo in wax alaale iyo wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka oo baahida gudaha ka badan in WFP aysan ka keeni doonin dibadda oo ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso
in durbaba qorshaha uu bilowday. Sidee baad u aragtaa heshiiska?
Adeer jawaabtu waxa weeye waa waxaan la heli karin taas. Arin aad iyo aad aan ugu farxnay. Waa arin in badan maaratay aanu ka fikirayna inay timaado. Marka saddex faa'iidood bay leedahay. Faa'iida dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodi laga gato wadankooda laga gato waa fursad dawladdu u abuurtay halkaas waa faa'iido. Faa'iida labaad bay leedahay shacabkii faa'iida u tahay oo waxa ay ku daaleen markay ku daaleen soo gataan in laga gato gurigooda laga gato faa'iida labaad weeye. Faa'iida saddexaad WSB bay u tahay waxa ay ka keenaysay qaarad ka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo suur laga soo qaadayay oo kale laga soo qaadayay faa'iido ay u tahay gurigi ay ka gaday gurigiisa kale inay ku baxso oo ay u celiso dadkii maartay danyarta ay barakacayaashi ay u qaybiso gurigiina ay ka gato ayadoo kharas kaga bixin ayadoo dhib kaga bixin ayadoo xamaal kaga bixin intaas oo faa'iido ay leedahay marka saas ay leedahay adeer
aad baad u mahadsantahay bedel jaamac xirsi diban kugu soo laaban doona professor maxamed qorshahan lagu kordhinayo ee tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo sidee baad adigu aragtaa
arin looga bartay dawladii hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysa midnaba ma wax soo saarka dalka waa arin nagu cusub oo hadda la soo hadal qaaday wala la soo taahay labada jubba iyo shabeelooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa wadanka amni darra ka jirta oo waxa ka horeysay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horeysa qofka bini'aadamka amni ayaa horta kowaad amni gacan laguma hayo dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro waa tallaabo aad u fiican horta programkan WSP iyo dowladda ee federaalku ay sameeyeen laakiinse hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xaggee wax soo saarku xagu ka iman jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan baa ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada jubbo iyo shabeelooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh wayn ognahay laakiinse maxaa ka jira amni darra ka jirta inta badan dowladdu gacanta kuma hayso amni markii la xaqiijiyo ayaa waxa imanaysa dalagii wasaaradda beeruhu halka ay ka hawlgeli karto wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto
hadii aan bedel jaamac dib ugu laabto waad maqleysaa professor maxamed xulleyahay inkastoo ay talaabo wanaagsan tahay wax soo saarkii kobaci dhaqaalaha wadanka sare loo qaad haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto dawladdu dhamaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
horta saaxiibkay uu maadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aad u xun yahay waa waxaan isla wada qirayno hase ahaatee soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta ninka wanaageeda ku tusana dhanka baruurta ku tusa walaageeda ku tusaya ninka xumaanteeda ku tusayna feeraheeda ku tusa ama amniha ka jira ama yuu ka jirin horta beeralayda waxay ku qasban yihiin inay beerahooda qotaan waa miday ku qasban yihiin waxay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan hadda ka hor baa dawladda maxaa saabara waxay sameysay mashruuc liya boora garaas boora garaam waxaa loo oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan yaa markaa loo oran jiray qaybna iibso qaybna reerkaaga siiso horta heerka maanta ma gaari karno oo abni ma jiro laakiin waxaan arkaa tallaabo xagga horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday taasaan horta dawladda yaan aad ugu maarto hambalyeynaya WFB-na waa arrin ay nagala daahday halka ha ka sii wado beeralaydana ha qaaso
haye professor maxamed waad maqleysaa hadalka bedel wuxuu leeyahay tallaabo baa la qaaday adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyay oo tallaabo uu la qaaday
saaxiibkay horta waxa xagga wanaaga ay wax walba ka fiiri insha Allah in la yiraahdo wax walba saasi u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama quusto ayuu maanaanu u fahmay inuu u kaadlayo rajada marna lagama quusto laakiinse wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination siisaayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada meelihii wax soo saarka lahaa dhulkii wax laga soo saariyay jubooyinka iyo shabeelooyinka oo ahaa meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha oo wasaaradda beeruhu iyo mashaariicdaasi iyo maxay ahayd ay ku mashquulsanaan jireen oo cid walba ay xusuusteeda taqaanay aqoon yahay cid walba Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamay macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamay dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale waxaad iswaafajisaa een wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta dhulkoodi lagu hardamaya meesha ay wax ka soo saariyaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka ee sababta aanu leeyahay amni ba ka horeeya khayraad soo saaristana waa taas marka waa inuu ka fakara ee herdan siyaasadeed ba oo xoogo go'an ku hayna ka socda labada dhinac marka markii ay ku kala baxaan ayaynu khayraad ka hadli karaa
haye bedel jaamac
taale horta professorku waa baadsaya amniga dalkuna fashaan buu kordhaya Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaada markii la isma ugu garab dego amnigu sidoo daraalaha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladii waa lagu siisiqaya degmooyinki waa lagu siisiqaya tuulooyinki waa lagu siisiqaya sideedana balaayada umba markii ay habsatay caafimaadku waa soo looda amniguna waa caafimaad waa soo loodaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysatay inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxa rajab badan baa muuqata walaac badan baa soo ifaya waxaan markii shacabku ku baraarujinaya Soomaaliyeed ee beerileyda ee meel walba jooga Abuwaan Maxamed Cali Kaariyo dhig jiray hadda ka hor gabay tiriyay shacabku kula hadlayay waxay carcaraabka dunida iyo nolol curyaamowda dhamaan cudurka aadmiga dilacool iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cudurka xoogaaga caqli iyo garaad iyo midnimo wax iska weeyaan uma tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo ka ciga taagleyna soo u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay isfaqriga sida xanuudaas kulli dunida ciil kama baxaan ceebiso u dheere dadka cudur wax qabata aan loogu soo celin horta Soomaalida Ilaahay cudur wax qabata aan loogu soo celin dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda tabcabaal dowladana taa waan ugu hambalyeynayna
waxaan siinayaa professor Maxamed rajada fiican nolosha binaadanka wax ka qabata taasi waa taasi dawladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayd wax soo saar ka soo sameeyay ayay dhiirigelin sameeyaysaa WSP na loogama baran in la yiraa maxay ahayd dadka khayraadka noo soo go'a yaraada ha badnaado waad kala wareegaysaan oo halkana laga la wareegayaa dadka baahiyada lagu dabooli kara waa markii noogu horeeyay laga wada hadlo laakiin waa culaysan dawladdan federaalku ay keentay taasina way ku maadsan yihiin laakiin dawladda dhexe waa inay xoog saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iideysan lahaa saaxiibkeena rajada fiican oo mar walba sheegayo aniga la jecel
adeer horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hasa ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshan maanta joogno horta bal isu biisaan 25 sano dad isleynayay oo qabiil isleynayay oo qoys isleynayay oo isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamulka goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo shacabiga Soomaaliyeed ba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dowladda iyo noqono dalkana wada maamulana waxna aynaan wada qabsan caqliga ma geli karto horta taasaa iyaga la gudboon WFP la waxaa la gudboon inay beerileyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa waliba ku caawiso oo beerileydu ay dhiirigelin ugu noqoto ayaa iyadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beerileydu ka cabatay mar allaala markii dalagga la beeran lahaa ama raashin ku soo goylaa bay keenaysay raashin kale taasaa in badan Soomaalidu ka soo cabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dowladda federaalku arinta oo WFP ku qasabtay dalagga beeraha Soomaaliya inay iibsato horta wax la heli karo ma amnigana kulligeen ilaa ka wada shaqeynaa waajib saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka ha soo mareen madaxdu waa ognahay inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaraddu iyo midna beer iima qodeen anaa qodolaa beerta shacabku asaga qodanaya madaxweynuhu beer ku qodimaayo maamul goboleedku beer ku qodimaayo alaa qodanaya ama al-shabaab dhex joog ama dawladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bilaacmiiska daay taasa ku dhiisa gelinaya
professor maxamed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummada Soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halka ay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si cadaalada oo ay magaranaysaa hal dhinaca ay ku wajihi karaan markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasada kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isrixdiixa laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara ka bacdi beero way bixi doonaan haddii soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo ina dalag beerad ka ama khayraadad ka sheekaysaan ana diyaarad baan raacaya dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican bu maraya ma suurta gali karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
ada yuma hadsan tahay seenab abukar iyo xubintaasi dooda gaaban la socodsiinay siyaalkad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxay noo haya Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha hadii aan ku horeyno xil ciyaareedka cusub ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League 2018-2019 ayaa si rasmi ah u bilaaban doona jimcaha soo socda oo ku beegan 10ka bishan August. Ciyaarta ugu horeysa ayaa fiidnimada jimcaha waxay magaalada Manchester ku dhexmari doontaa kooxaha Manchester United iyo Leicester City. Inta badan kulanada kale ayaa waxay dhici doonaan Sabtida. Kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee Manchester City ayaa u safraysay magaalada London oo ay kula ciyaari doonto kooxda Arsenal oo sanadkan markii ugu horeysay horyaalka u tartamaysa iyadoo uusan hoggaaminaynin tababarihii hore Arsene Wenger oo kooxda ka tagay bishii May kadib markii 22 sano uu naadiga leelinayay. Newcastle ayaa garoonkeeda kula dheeli doonta kooxda Tottenham halka kooxda Liverpool iyo Mohamed Salah ay wajahayaan kooxda West Ham. Dhinaca Talyaaniga, halyeygii kooxda Milan iyo xulka Talyaaniga Paolo Maldini ayaa shalay dib ugu laabtay kooxdaasi tan iyo 2009-kii kadib markii loo magacaabay agaasimaha qaybta horumarinta iyo istaraatiijiyada Milan. Bayaan ka soo baxay AC Milan ayaa lagu yiri waaga cusub ee Milan waxaa lagu sii xoojiyay magaca Paolo Maldini oo noqonaya agaasimaha cusub ee istaraatiijiyada iyo horumarinta dhinaca isboortiga naadiga. Maldini ayaa u ciyaaray AC Milan intii u dhaxeysay 1984-kii ilaa 2009-kii. Wuxuu muddadaasi u saftay 902 kulan isaga oo la qaaday 7 horyaal oo ah Serie A Talyaaniga iyo 5 koob oo ah koobka Champions League qaarada Yurub. Markaana ciyaartoyda la kala gatay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yurub gaar ahaan kan Ingiriiska ayaa xirmaya Khamiista soo socota. Kooxda Leicester City ayaa maanta ku dhawaaqday inay ku guuleysatay saxiixa laacibka khadka dhexe ugu ciyaara xulka kubadda cagta Algeria iyo kooxda AS Monaco Rashid Qazal. Ciyaaryahankan ayaa qalinka ku duugay qandaraas 4 sano ah. Qazal oo ah 26 jir ayaa buuxin doona booska uu baneeyay Riyad Mahrez oo isna u dhashay dalka Algeria kaas oo bishii July aanu kasoo gudubnay ku biiray kooxda Manchester City. Qazal ayaa dib u libmidoobi doona tababaraha reer Faransa Claude Puel oo haatan leeliya kooxda Leicester. Waxay mar iskala soo shaqeeyeen naadiga Olympique Lyonnais ee dalkaasi Faransiiska. Kooxda Liverpool oo sanadkan keentay 4 laacib oo caan ah ayaa hadda isha ku haysa sidii ay u heli lahayd laacibka khadka dhexe ee kooxda Lyon iyo xulka Faransiiska Nabil Faqir. Laacibkan ayaa ka mid ahaa xiddigihii xulka Faransiiska u qaaday koobka adduunka ee sanadkan 2018-ka. Faqir ayaa asal ahaan kasoo jeeda dalka Algeria. Ugu dambeyntiina goolhayaha kooxda Chelsea Thibaut Courtois ayaa la sheegay inuu u dhow yahay inuu ku biiro kooxda Real Madrid ee dalka Spain. Tababaraha Chelsea Mauricio Sarri ayaa sheegay in goolhayaha uu doonayo inuu ka tago kooxda. Real ayaa sidoo kale doonaysa laacibka weerarka ugu ciyaara kooxda Chelsea Eden Hazard balse lama oga in Chelsea ay fasixi doonto iyo in kale. Dhageystayaal, barnaamijka faaqidaadda ciyaarahana waa naga intaa.
Waxaa dhageystayaal, hadii aanu markana jaleecno dhinacii heesaha, nagula nasta heestan dabacsan.
daad digalabnimo ayaan dhageystayaal intaas ku soo gabagabeynayna waxa la socodsinayay Jaafar Kukaay iyo Aashi Ibrahim intan marka la kulmayna waxaan dhamaar idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo VOA.